beremo iz Šrimad Bhagavatama, peti spev, poglavje 26 z naslovom Opis peklenskih planetov, verš številka 30. Spet je v prozi, tako da bom sam jaz prebral, pa pojemo prvi besedo po besedo. A ta nadalje, ča takođe, jaha onaj ko, tu ali, iha u ovom životu, va ili, atma sambavena, lažnim ugledom, svajam sam, adamaha, veoma degradiran, džanma, dobro rođenje, tapaha, strogosti, vidja, znanje, ačara, dobro ponašanje, varnashrama vataha, u pogledu strogog sleđenja principa varnashrame, variya saha, onome ko zaslužuje više poštovanje, na ne bahu, mnogo manjeta poštovanja, saha on, mrita kaha, mrtvo telo, eva samo, mritva nakon smrti, kshara kardame, po imenu kshara kardama, niraje upakao, avakshira naglavce, nipatitaha pada, durantayantaha izuzetno bolno stanje, hi zaista, ašnute ispašta, pavers atača jastu ihava atma sambavena svajam adamo džanma tapo vidja čara varnashramo vato variaso ja bahu manjeta sa mritaka eva mritva kšaro kardame naraje vakšira nipatito duranta jata hi ašnute. Odvratna osoba niskog rođenja koja u ovom životu postane lažno nadmena misleći ja sam velik i koja tako propusti da ukaže dužnost poštovanja onima koji su više po rođenju, strogostima, obrazovanju, ponašanju, staležu ili duhovnom redu, nalike na mrtvaca čak i u ovom životu. A nakon smrta biva naglavece bačen u pakao poznat kao kšara kardama. Tamo mora jako patiti u rukama jamarađenih predstavnika, smisao. Čovjek ne bi smeo postati lažno nadiman. Mora ukazati dužno poštovanje osobi koja je više po rođenju, obrazovanju, ponašanju, staležu ili duhovnom redu. Ako ne ukaže poštovanje takvim visokom ličnostima, već djeluje iz lažnih ponosa, kažnjava se u kšara kardami. Spet znova nadaljujemo predavanja iz peklenskih planetov. Kar je zanimivo, zelo težko najdete kje druge upis teh peklenskih planetov. Če gledate po internetu, ki samo te predavanje, nič ne najdeš. Pa vam teh video strani je čist brez veze. Tako da je. Kar je pa zanimivo, da sem na en zanimiv film, sicer je korejski naletov, ki temelji na, piše, da je vers iz budističnih skript oziroma spisov, kar po moje mislijo tibetansko knjigo mrtvih. Ta vers govori, da vsaka oseba ki umre, potem bo sojena za 7 največjih grehov in to sojenje traja približno 50 dni oziroma ne vem, aj tam pisali 49 ali 48 dni, nisem čisto siguren. In pravijo, komi takrat dobi možnost, da se ponovno reinkarnira oziroma dobiva novo telo. Kar je bilo zanimivo v tem filmu, da sta glavna junaka, eden je poklicni vojak, eden je pa poklicni gasilc. In zanimivo je, kako pač obadva imata tak poklic, ker smrt ni nekaj nenavadnega, obadva umreta in pokazan je, na kakšen način dobita telo oziroma film je bolj pokazan, kako se v bistvu, kakšen je proces, da pride ta pravzaprav do telesa naslednjega. Kar je zanimivo, da zdaj, odkar je prav pa prišel na ta svet, pa nam je dal malo to znanje, potem je zdaj malo postal bolj vse zanimivo, pa v večjih področjih lahko najdemo informacije. Ta oseba, ki je bil poklicni vojak, je umrl na straži, ampak ni umrl, kaj sovražnik napadel, ampak ga je en svoj ubil. Kdorkoli je bil na straži oziroma v vojski, ve, da pač, če stražaš, imaš pravo orožje, pravo municijo in moraš biti dost prisoten z glavo, da smeš uporabljati in takrat dost kaznujejo, če te dobijo, da streljaš v zrak ali pa kakšne take stradila. V tem primeru je bilo tako, da je on se je špil po domače rečen s to puško in je ustrelil svojega sovojaka in potem, da ne bi bil kaznovan, sta ga iz tem še enim tretjim vojakom zakopala in rečeno je, da ena stvar je za in ta oseba je postal duh in je bil ne vem koliko let v subtilnem stanju, v obliki duha in ni mogel iz tega sveta. In potem je ta zgodba prikazana, na kakšen način ta oseba trpi v tem materialnem svetu. Rečeno je, da prve kot prve vse te azijske tradicije sežgejo telo zato, da oseba ni navezana na to telo. V tem primeru niso sežgali tega telesa, to je ena stvar. Druga stvar je, da je umrl nasilne smrti in umrl je, kot tretja stvar, je umrl zelo nenavadno, zelo na hitro, ki ni bil pripravljen in v bistvu pol statide zgodbe se prepletate in kaže, kako je v bistvu on iskal odgovor, zakaj bi bil bit in na koncu, ko so najdeli ta grob, ko je bila mama zadoščena, ko je pač ta vojak priznal, da je to naredil zato, ker se je bol za svoj položaj, potem je dobil možnost, da gre preko teh 7 sojen in potem pride do telesa. Ta njegov drug brat je bil pa kot gasilc in bi človek pričakoval, ne, da pač kot gasilc dela dobra dela, da bo šel v nebesa, ne, ker naslov filma je nekaj v povezavi, kako preživiti, kako preživljati dneve z polbogovi, ampak ni bilo tako, ne, kot bi človek mislil. Ne. Tudi, če je bil zelo dober, je mu je ta jamrač oziroma tukaj je bilo 7 sodnikov, so mu kar dost strogo sodili, kaj se bo z njim naredil. Kar je bilo zanimivo, so tako prikazali, da je isto, kot ta prvi brat, pa če je umrl, gasil je nek objekt in je pol padel z velike višine in potem se je pobral in je rekel, padel sem iz velike višine, ampak še zmer sem živ, ne. In potem gleda okoli, kaj se dogaja in enega uživljajo, ne, in pol vid, da pač uživljajo njega, ne. In potem pač cela sekvenca, kako gre pač do teh sodnikov in kako je sojen in na koncu mu nekako oprostijo, ker je pač s tem, kar je delal, kot gasilc je veliko dobrih del naredil in mu ni bilo sojen. In rečeno je, da tudi v vedski tradiciji rečeno, da tam, ko se nahaja Garbodaka ocean, obstaja 27 oziroma 28 planetov, imenuje se Naraloka in eden zraven je tudi planet Yamaraja, ki se imenuje Yamaloka in v bistvu prvi gremo na ta planet in potem rečeno je, da nam Yamaraj sodi. Če imamo dost grešno življenje, bomo šli v enih teh planetov, če pa ne bomo pa pač po teh skriptah je napisan, da mora vsaj približno 2 meseca čakati na novo telo. Rečeno je, lahko več čakaš, lahko tudi prej dobiš, odvisen. kakšno karvo imaš, pa koliko dobrega dela si naredil, da boš dobil določeno telo. In takrat pač si kot duh oziroma tavaš po teh peklih. In rečeno je, če nismo obsojeni na nobenega od teh peklov, pa dobimo pač novo telo v tem materialnem svetu. Zanimivo je, ta film prikazuje tudi ta pekel, ki je znan, si ne vem, smo ga že kaj obdelovali, ki si spušljeno gozdo, pa te lovijo določene zveri in v bistvu te drevesa so ostre, te listi so ostri, pa te psi so zelo taki krvoločni. Tako da neke podobnosti, sicer zdaj sem se inspiriral, da bi mogoče prebral pač to knjigo mrtvih, da bi videl, koliko so špekulirali v teh filmih, ker ponovati v teh filmih dost oni po svoje, kukar na internetu, ne mislite, da bodo dobili neke informacije, pa več dobite takih stvari, ki niso res. V glavnem ta verz govori, da če se obnašamo na različne načine, dobimo določeno kazen. In tukaj je kazen, če smo zelo ponosni nase in mislimo, da smo središče sveta in zaradi tega našega položaja nekak ne izkazujemo spoštovanjem drugim naprednim živim bitjem. Mogoče, če se kdo spomne, no ali pa mogoče rečenje, da Džaj pa Vidžajka sta pač dobila možnost, da se sedemkrat rodita kot bakte ali pa trikrat kot demona, sta izbrala, da se ta trikrat rodila kot demona. Potem eden od teh demonov predstavlja nekoga, ki je bil zelo ponosen, mogoče kakšen ugibo. Ja, Hiranyakashipu. Rečeno, on je bil toliko ponosen, pač res, da je bil inteligenten, pomočen, ampak je to svoj moč meril na ta način v primerjavi s pobogovi. Ni pa vedel, da Bog lahko takole kreira oziroma uniči cel univerzum in za kreacijo oziroma uničen univerzum mora biti malo močnejši od Indre. In on je pač zavzel pač to Indrino kraljestvo, premagal Indro in potem je mislil se in mene noben. On je itak nimal tega razumevanja, da on je mislil, ah, Višnja je pač eden od polbogov in kaj mi lahko naredi, ne. In rečeno sam, da je slišal ime, Višnjo je znoril, ne, in potem, ko se je smaja, ki je bil zelo ponosen na to svojo moč, kako je usvojil ta cel univerzum, kako je premagal vse polbogove, potem je enkrat vprašal svojega otroka in je bil zelo ponosen, kakor vsi starši na svojega otroka, kaj si se pa danes naučil v šoli. Ne? In potem, ko je začel mali prelat razlagati, da je pač se učil o Višnuju, pa da je Višnu, da bi mogel obožati Višnu, potem je čist noro. Ne? In potem, ko ga vemo, ko ga je hotel na toliko načina ubiti, ga ni mogel ubiti in potem je rekel, ja, meni je to zelo čudno, ne, da imaš tako moč, kje si pa to moč dubil? Ne? In potem, ki je rekel, pač, da je dobil to moč, vidi za izvora, kakor on dobi, potem je postal res čist ponovno, ne, je rekel, to ne, to ni nič, ne. In potem je prišlo pač do tega prizora, da kot veliki ateist verjame sam tist, kar lahko vidi, dokaže, zmeri, ne vem kaj naredi, kar delajo sodobni znanstveniki, je rekel, kje je ta tvoj Bog, ne, jaz ga ne vidim, pa ga ni, ne, pa itak mi neče ne mojo narediti, ne. In potem je rekel, ja, on je posod, je pa rekel, ja, je posod, ja, okej, okay. Tudi v tem stebru, pa rekel, ja, tudi v tem stebru, ne. In potem, za razliko od njegovih sparing partnerjev, je bil ta Višnjo zelo močen, ni dost trajen, da ga je ubil in je bil zelo presenečen, ne, da obstaja to. In pravijo, da oni so zelo močni, ampak ne vejo, kakšna je pravzaprav moč, kakšna je pravzaprav moč središnje božanske osebnosti Krišne. Zanimivo je, da cela bhakti yoga temelji na te ponižnosti in govori, da če hočemo spoznati Boga, moramo biti ponižni. Da bi bili ponižni, moramo prvi vedeti veličino Boga in zato je pravzaprav napisanih teh 9 spevov Šrimad Bhagavatam, da smo ponižni in pol razumemo pravzaprav ta 10. spev, ki opisuje pač kdo je pravzaprav Bog in njegova pozicija, da ni samo to en pastirček, ki pa se krave, ampak je zelo močen. Kar je zanimivo, v današnjem svetu tukaj je napisanih 6 kategorij, 6 tipov ljudi, katerim ne izkazujemo spoštovanje, potem lahko to, kar vidimo v današnji družbi, pravijo, da ego deluje na dva načina, ali nas kaže v luči, da smo mi žrtev, da so nas druge osebe prizadele, zmer kažemo pač na drugo osebo, pravijo, ena prst kaže na drugo osebo, en prst kaže na Boga, trije prsti pa kažejo na nas, se pravi, da moramo na nas delati. Ta drug ekstrem lažnega ega je pa ponos, kakor ga imamo Hiranja Kašipune in vidimo v našem življenju. Prvo kot prvo nas spoštujemo starejših, ne. Kdo spoštuje otroke, ne, koliko jih vzgajamo 25 let, potem pa nič za nas naredijo, ne. V vedski kulturi bi oni mogli poskrbeti, da bi mi pred nek živeli, pa nas oni pol, mi jih preživljamo 25 let, oni nas pa od, recimo od 50. leta, ko gremo penzijo, preživljamo, ne, to ni tega. Druga stvar je, da ne spoštujemo izobraženih ljudi, ne, v šoli. Ma kam še mi ti profes govoril, ne, se nimaš pojma, ne, nimamo tega, ne. Potem tretja kategorija tukaj prav asketi, ne. Čim se en ukvarja z duhovnostjo, da hodi v cerku, da vstaje na mangalarati, da pusti za ekadaši, pa, to so sami fanatiki, ne, to je brez veze, ne, kaj to. Ni nobenega spoštovanja, ne. Potem naslednja kategorija, ljudje, ki se lepo obnašajo, ne, v šoli vsi veste, ne, ma, ta je pifler, ne, nima blage veze, ne, vse dela po regalcih, pa vse sledi, ne, lepo se obnašajo. In kaj pol od tega dobi, da ga vsi zezajo v glavo, ne, zakaj bi jaz tak, ne, to je spet ena taka stvar. In potem na vse zadnje imate varno pašramo, ne, vemo, da obstaja pač gregasta ašram, ker ljudje ponovadno živijo glih zelovato. Potem pa obstaja trije ašrami, ker ljudje živijo v celibati in potem ljudje, ki tega ne morejo slediti, da so v celibati, potem to kritizirajo. Ne, ah, kaj to, sej tako, ne, pa ne more slediti, ne, kaj to je brez veze, ne, sam nekaj se dela, ne. In pol en župnik pade in potem so vsi župniki ne morejo tega slediti, ne, pol tako kritiziranje pride. In potem še ta zadnja kategorija so pač, kar je v Indiji prišlo do kastnega sistema, ker v bistvu ne način bi mogel spoštovati višji stalež, predvsem kšatrije in bramane. Bolje je poudariti na bramanah, ampak prišlo je tukaj delač, da bramana kot poznovalec svetske kulture bi mogel spoštovati vsa živa bitja, ne samo bramane oziroma više staleže, ampak je prišlo tako delač, da so te predpise, ki so bili v Indiji, da pač nižji staleži, kot so šudere, ne bi smeli skupaj se družiti z bramane, je šlo tako delač, da je, ko je šel tale šudra po cesti, je rekel, pozor, šudar gre po cesti, prosim, skrite se, ker sam toliko je delač prišlo, da ga niti pogledati ni smel in potem se je izpridila to, ta vedska kultura oziroma ta bramanska kultura, ker so oni se imeli za nekaj več, šudre so bili pa neki tako, ko se in to vidimo tudi v naši tradiciji, čeprav nimamo te varnašama sistema, do 50. leta so še zmer zaničevali črnce, v bistvu še zmer zaničujejo drugačno misleče ljudi, tako da kar je zanimivo, da v Šrimad Bhagavatamu tenka je opisana ta zgodba o Mani Grivi pa Nava Kuveri, da so štiri stvari, sicer se zdaj ne spomnim, ki v bistvu povzročijo, da postanemo ponosni. In pravijo, ena je bogatstvo, ena je, da se rodiš v bogati družini, druge dve se pa ne spomnim, ena se spomnim, bogata družina, ugledna družina, bogatstvo, znanje, lepota. Ja. In kaj bi rekel, kaj vas najbolj degradira, oziroma kaj je vaš ponos najbolj na pumpa, kjer je v teh stvari? Ja, kaj reč? Ja. Prav Šiva prav komentira v tem 10. spevu, da poda to zgodbo o Narada Muniju, ki je pačal ob reki potoval in v te reki sta se pač kopala na sinova Kuvere in on je veljal, kakor tukaj piše, da se nekak bi lahko rekel asketa, lahko tudi modrec ali pa oziroma tiskamo velike znanja. In rečeno je bilo, da pač te dve dekleti, ki sta bila iz njemu, sta bila nekak, nista bila toliko zaslepljene s tem bogatstvom in sta se pred spokrile pa šla ven iz vode, dočim te dva sinova pa nista izkazala spoštovanja, nista način, zato so bila v bistvu prekleta, zato sta bila prekleta, da postanete drevesa, ampak tukaj lahko še eno poanto izpostavim, na kakšen način dobite prekletstvo od svete osebe, da vsako prekletstvo je zato, da se nekaj ne učimo, ampak v vsakem prekletstvu tudi blagoslov in njihov blagoslov je bil dal ta pač, da se jih boste dotaknili lotosa stopala Krišne in potem boste osvobojena. Ampak po Bogovi, kot po Boga bi lahko izkoristili to milost, da bi se rešili iz tega materialnega sveta, ampak one, da ste bila še vedno zadovoljna, da postanete še enkrat po Bogovi in ste šli spet nazaj. Po Bogovi izmer, ker so demoni potem, ki jim vzamejo kraljestvo, oni namesto, da se prosili, da bi šli iz tega sveta, oni grejo Krišni pa reče, daj pomagi nam dobiti to bogatstvo, pa rajske planete nazaj, pač to je razlika med baktami pa čistimi baktami pa baktami, ki niso čisti. Kar je zanimivo, da pač te dva Nala Kuvera pa Manigriva obstajen film, ne mislim, da je to, ko smo napadejate in gledali Krišno, kaj je prišel Narada Muni, sta bila toliko pijana, da sta ga še iz voda špricala, pa jim pa čez nore, veliko, to je pa zdaj potomačne, še ne pokrijete se, ne date spoštovanja, nič, to je zdaj prevečne. Kar bi za zaključek povedal je to, da moramo na pravilen način izkazati spoštovanje pač osebam, ki jih srečamo in to je pokazal tudi Krišna s svojim primerom, ko je prišel v ta materialni svet. To je zgodba spet iz 10. speva, ko je pač Krišna zvedel, da so pandave, da s pandavi ne delujejo tako, kot si zaslužil, ne? Pač, da jim ne vrne tega kraljestva in potem se odločil, da jih bo obiskal in potem je zelo zanimivo, na kakšen način je iz njimi izkazoval, kako je njim izkazoval spoštovanje. Rečeno, če srečamo starejšo osebo, ali je to duhovno starejša, ali je to starejša po letih, ali je to poznanje oziroma tako naprej, kot je tukaj opisan, potem moramo na njemu izkazati spoštovanje. In je Krišna, čeprav se višnja božanska osebna, kot kralj je izkazal Judištiru spoštovanje in Bimi. Rečeno je Bimi izkazal zato, ker je bil starejši, Judištir pa zato, ker je bil kralj in ni bil samo kralj, ampak je bil v bistvu cesar celega planeta in on je igral to vlogo človeka in je izkazal spoštovanje, da bi drugi to tudi delali. Potem, kar je zanimivo, Arjuna, vemo, da je bil njegov prijatelj, njega je objel in v bistvu sta delovala kot prijatelja. Dočim Nakula pa Sahadev kot mlajša od Krišne sta pa njemu izkazali spoštovanje. Tako na takšen način bi mogli mi tudi Panča Tata Šišegoni Tajki. To je nekak princip vajšnavske etikete, kako bi mogli mi izkazati spoštovanje. Obstaja tudi ena razlaga, ki jo podaja Rupa Goswami v Nektarju navodil, je ta, da pač če srečamo napredno osebo, ga služimo, če srečamo isto vredno osebo, potem si izmenujemo pač prijateljske pogovore. Če pa srečamo osebo, ki je začetnik, pa imamo vid znanja, pa v tem ga mi poučujemo. In zdaj, kako se družiti z osebam, ki imajo več znanja, ampak ne sledijo tega. Včasih mislimo, da včasih tudi srečamo bakte, ki so starejši od nas, ampak ne sledijo procesa. Pa tudi, nažalost, če jih poslušamo, imajo določeni bakte neke svoje filozofije, ki niso glih v skladu z to, kar je Prabhupada učil. Kako se obnašajo do takih osebe, tako da ga še zmer spoštujemo, izkažemo spoštovanje, ampak se ne družimo z njim. Ne bomo mu razodevali svojega uma, da imamo mi probleme, potem bo on itak, ki nima kaj zubo v tem določenem trenutku veroval, nas bo še bolj želitev naredil, ker nas bo kritiziral. Ampak pač izkažemo spoštovanje, se družimo z njim tako, da smo prijateljski, ampak ni pa tako, da vsak dan hnemo, hodimo pa ga za nasvete sprašujemo. Ne, na takšen način še zmer to etiketo spoštujemo na tak način, da ni kršena. Tako da, ne vsakega, ki srečati, misliti, da je pravijo, da spoznaš osebnost po dejanjih, kako deluje, oziroma tudi en pregovor je, da inteligentna oseba se razodene, ko začne govoriti. Tako da včasih so starejši bakte, pa sledijo, ampak nimajo pa vse prav. In v bistvu v tem primeru je tudi pravilna etiketa, da če je starejši bakta, recimo, če damo en konkreten primer, če je to Prabhupada učenc, tudi če kaj govori, kar ni v skladu, ga ne smemo mi direktno popravljati. To pa ni prav, pa kje si to slišal, pa to je čist tako, ampak moramo pristopati enemu svojemu duhovnemu učitelju ali pa kašemo kaj nemo na enaki stopni in v bistvu polo nemo povene, ker drugače je to včas tako za ego kar boleče, ne, da na men nekaj začne govoriti. Če imate kakšno vprašanje, komentar, ura je toliko, da bomo mogli končati. Popravek, opozicija, kritika. V glavnem te verzije so zelo kratki, pa eno in isto, tako da ne moreš kaj preveč povedati. Ja. Ja, po zemljskem času, ampak kakor jaz kaj vem, kakor sem to malo študiral, ti tam čas zelo počas poteka. Recimo, da je kaj napisan, da en vers vem, da samo, da živiš toliko let, kakor ima en velik jezer premera. Je pa bilo, ne vem, koliko, 100 tisoč let, ne, in v bistvu ni to, da ti 100 tisoč let živiš in potem, ko prideš nazaj, tukaj že zlata doba in potem bo super, zdaj bomo pa uživali, ampak v bistvu prideš čez nekaj trenutkov nazaj ali pa čez en let ali pa tako, da je zelo. Ampak zelo težko te informacije dobiti v teh knjigah, koliko je res ta izračunica, pa koliko res to poteka, tako da na internetu pa itak nič pametnega. Pravijo, kar je pametnega, je vse od širjo Prabhupada, ne. Kar peklenske planete vtipkate, vse dobite od Prabhupada, ne, nič kaj novega. Ali pa kakšne špekulacije te neke njihove. Ok, Granta Račin od Bhagavatam ki, Šila Prabhupada ki, Gora Bhaktavinoda ki, čaj.